Գլուխ 34-րդ. Ասպետական մղումներ. Բայց ուր գնաց Կասի Կոլհաունը? Իհարկե ոչ իր ննջարանը. Այդպիսի տանջանքներ ապրող մարդը միթե կարող էր քնել. Նա շտապեց իր քերորդու Հենրի Պոյնդեքստերի սենյակը. Նույնիսկ մոմ վերցնելու համար ժամանակ չկորցնելով, նա արագ քայլերով գնում էր ոլորապտույտ միջանցքներով. Ասենք մոմ հարկավորել չէր. Խլափեղկերը ծածկված չէին և լուսնի շողերը լուսամուտներից ներս թափանցելով բավական լավ լուսավորում էին սենյակը։ Կարելի էր նկատել նրա համեստ կահավորությունը՝ մի լվացարան, մի փոքրիկ սեղան, մի քանի աթոռ և մի մահճակալ մոծակներից պաշտպանվելու համար վրա շղարշև արագույր քաշած։ Պատանին քնած էր այն անհոգ քնով, որ վայելում են միայն մաքուր խղճով մարդիկ։ Նրա գեղեցիկ գլուխը հանգիստ դրված էր բարձին, որի վրա թափված էին նրա թավ փայլուն գանգուրները։ Կոլհաունը շղարշը բարձրացրեց և լուսնի շող նկնելով պատանու երեսին լուսավորեց նրա առնական ազնիվ դիմագծերը։ Որքան նման չէր այդ դեմքը իր վրա կրացած մարդու դեմքին, որը նույնպես գեղեցիկ էր, բայց իր վրա ստոր կրքերի կնիքներ կրում։ «Արտնացիր, Հենրի, վեր կաց», ասաց Կոլհաունը ուժեղ ցնցելով նրա ուսերը։
«Օ, ա, դու ես Կաշ, ի՞նչ կա, հուսով եմ հնդկացիներ չեն երևացել»։
«Ավելի վատ, շատ ավելի վատ բան, շուտ վեր կաց և տես, շտապիր, թե չէ ուշ կլինի, վեր կաց և ինքդ տես քո ընտանիքի խայտառակությունը, դե շուտ արա, թե չէ Պոյնդեքստերների անունն ամբողջ Տեխասում ծաղրի առարկա կդառնա»։
Այսպիսի նախազգուշացումից հետո, իհարկե, Պոյնդեքստերի ընտանիքի անդամներից ոչ մեկը քնել չէր կամենա։ Պատանին իսկույն ոտքի թռավ և տարակուսանքով նայեց Կոլհաունին։
«Էլ հագնվելու վրա ժամանակ մի կորցնի», ասաց հուզված կապիտանը։ «Ասենք շալվարը թայքիր և բավական է, գրողը տանի, հիմա շոր հագնելու ժամանակը չէ, շուտ արա, շուտ»։
Մի վայրկյան անց Հենրին արդեն հագել էր իր պարզ հագուստը, բամբակյա կտորից կարված շալվարն ու բլուզը, և արդեն Կոլհաունի ետևից շտապում էր այգի, դեռևս չհասկանալով, թե նա ինչու իրեն արթնացրեց այսպես անժամանակ։
«Ինչ է պատահել Կասի», հարցրեց նա, երբ Կոլհաունը նշաններով հասկացրեց, թե հարկավոր է կանգ առնել։ «Ասա ինձ, ինչ է նշանակում այս ամենը»։ «Ինքդ տես, մոտեցիր ինձ, նա իր այս ծառերի արանքով այն ուղությամբ, որտեղ միշտ կանգնած է լինում քո մակույկը, որևէ բան տեսնում ես»։
«Ինչ որ սպիտակ բան, կարծես կնոջ հագուստ լինի, կին է»։
«Դու իրավացի ես, կին է, բայց ով է նա, ինչ ես կարծում»։
«Չգիտեմ, իսկ դու գիտես Կասի ով է նա»։
«Նրա կողքին էլ մի ուրիշը կա, սև հագուստով»։
«Դա կարծես տղամարդ է»։
«Այո, տղամարդ է»։ «Իսկ ով է նա, ինչ ես կարծում»։
«Ես ինչ իմանամ, Կաշ, իսկ դու գիտես»։
«Այո, գիտեմ, այդ տղամարդը Մորիս Մուստանգերն է»։
«Իսկ կինը»։
«Լուիզան է, քո քույրը, նրա գրկի մեջ»։
Ասես սրտից վերք ստանալով պատանին երերած, ապա առաջ նետվեց։
«Կաց»,
ասաց Կոլհաունը բռնելով նրան։
«Մորանում ես, որ անզեն ես, իսկ Մուստանգերը զինված է։ Վերցրու ահա, այս և այս»։
Շարունակեց նա պատանուն հանձնելով իր դանակն ու ատրճանակը։
«Ես ուզում եմ ինքս գործի դնել սրանք, բայց մտածեցի, որ ավելի լավ է դու անես որպես եղբայր և քո քրոջ պաշտպան. Հրաչ, Հենրի, միայն թե տես քրոջը չխփես, մոտեցիր գաղտագողի և հենց որ նրանք անջատվեն, կրակիր նրա փորին. Իսկ եթե վեց գնդակները նրան վերջ չտվին, գործի դիր դանակը. Ես մոտիկ կանգնած կլինեմ և եթե կարիք լինի քեզ օգնության կհասնեմ. Դե առաջ, գաղտագողի մոտեցիր այդ սրիկային և դժոխքն ուղարկիր նրան»։
Հենրի Պոյնդեքստերն այդ ստոր խրատների կարիքը չուներ։ Ամեն ինչ մոռանալով նա առաջ նետվեց և մի քանի վայրկյան անց արդեն նրանց մոտ էր։
«Ստոր սրիկա», գոչեց նա կանգնելով Մուստանգերի առաջ, «բաց թող իմ քրոջը քո այդ կեղտոտ գրկից, Լուիզա, մի կողմ քաշվիր, որ ես սպանեմ դրան, հեռացիր, քույրս, հեռացիր»։
Եթե Լուիզան նրան լսեր, երևի մի վայրկյան անց Մորիս Ջերալդն այլևս կենդանի չէր լինի։ Նա մահից փրկվել կարող էր միայն այն դեպքում, եթե իր ձեռքը բարձրանար Հենրիի վրա։ Քանի որ Մուստանգերը շատ լավ էր տիրապետում իր ատրճանակին, կկարողանար առաջինը կրակել և իրեն փրկել։ Բայց ատրճանակը պատյանից հանելու կամ պաշտպանվելու որևէ փորձ անելու փոխարեն, Մորիս Մուստանգերը փորձեց ազատվել աղջկա գրկից, որը դեռ շարունակում էր կանգնած մնալ իրեն հպված, և Մուստանգերը նրա համար էր վախենում։ Հենրին հասկանում էր, որ եթե կրակի Մուստանգերի վրա, գնդակը կարող է իր քրոջը դիպչել և սպանել նրան, և դրանից էլ վախենալով ձկանը չէր քաշում։ Այս հապաղումն էլ նրանց երեքին էլ փրկեց։ Տերատի կրեոլուհին դրությունն արագ գնահատելով, հանկարծ իրաց տղային բաց թողնելով բռնեց եղբոր ձեռքը։ Նա գիտեր, որ Մորիսը չի կրակի, հարկավոր էր միայն եղբորը զսպել։
«Փախիր, փախիր», դարձավ նա Մուստանգերին ջանալով զսպել իր զայրացած եղբորը։ «Հենրին մոլորության մեջ է, ես ամեն ինչ կբացատրեմ նրան, դե շուտ Մորիս, շուտ, փրկիր քեզ»։
«Հենրի Պոյնդեքստեր», ասաց երիտասարդ իրլանդացի, որ արդեն պատրաստ էր հնազանդվելու աղջկան։ «Դուք իզուր եք ինձ սրիկա կոչում, ժամանակ տվեք ինձ և ես կապացուցեմ, որ ձեր քույրը ավելի ճիշտ է հասկացել ինձ, քան իր հայրը, եղբայրը և ազգականը. Եթե 6 ամսից հետո դուք չհամոզվեք, որ ես արժանի եմ նրա վստահությանն ու սիրույն, առաջին իսկ հանդիպմանը կարող եք բոլորի աչքի առաջ սպանել ինձ ինչպես մի վախկոտ շնագայլի, իսկ առայժմ մնաք բարով»։
Լսելով Մուստանգերի խոսքը, Հենրին աստիճանաբար թուլացրեց քրոջ ձեռքերից դուրս պրծնելու փորձերը և վերջապես բոլորովին դանդաղեցրեց դրանք, երբ գետից լսվեց ջրի ճղպոց, որն ազդարարում էր, թե Կասա դել Կորվոյի հանգիստը խրվող մարդը վերադառնում է վայրի պրերյան, որը դարձել էր նրա երկրորդ հայրենիքը։ Առաջին անգամն էր, որ Մուստանգերը տեսակցությունից վերադառնում էր այդ եղանակով։ Նախորդ երկու հանդիպումներին նա գետն անցել էր մակույկով, և հետո կանացի քնքուշ ձեռքը այն փոքրիկ լասոյի օգնությամբ, որ իրեն էր ընծայվել Մուստանգի հետ միասին, փոքրիկ մակույկը ետ էր քաշել ու կանգնեցրել իր մշտական տեղը։
«Եղբայրիմ, դու իրավացի չես նրա նկատմամբ, հավատացնում եմ քեզ, իրավացի չես»,
գոչեց Լուիզան, հենց որ Մուստանգերը տեսադաշտից անհետացավ։
«Օ, Հենրի, սիրելիս, եթե դու իմանայիր, թե որքան ազնիվ մարդ է նա, նա երբեք մտքովն էլ չի անցկացրել վիրավորել ինձ. Այ, հենց հիմա պատմում էր, թե ինչ է ուզում անել, որպեսի բամբասանքները կանխի, ուզում եմ ասել, որպեսի ինձ երջանկացնի. Հավատա ինձ, եղբայրս նա ջենտլմեն է, բայց միևնույն է, ինչ էլ լինի, թեկուզ ամենահասարակ մարդը, ինչպես դու ես համարում նրան, միևնույն է, ես չեմ կարող չսիրել նրան»։
«Լուիզա, ասա ինչ ճշմարիտը, խոսիր այնպես, ինչպես ինքդ քեզ հետ խոսելիս լինես. քո խոսքերից ավելի ես իմ տեսածից հասկացա, որ դու սիրում ես նրան, բայց ասա ինձ, նա չի չարաշահել քո դյուրահավատ սերը»։
«Ոչ, ոչ, ոչ, երթվում եմ, Հենրի, նա շատ ազնիվ մարդ է, ինչու դու այսպես անտեղի վիրավորեցիր նրան»։
«Ես նրան վիրավորեցի»։
«Այո, Հենրի, վիրավորեցիր կոպտաբար և անարդարացի»։
«Ես պատրաստ եմ ներողություն խնդրելու նրանից, ես կհասնեմ նրա ետևից և ներողություն կխնդրեմ իմ անզսպության համար, եթե դու ճիշտ ես ասում, քույրիմ, ես պետք է անեմ այդ, ես իսկույն կհասնեմ նրա ետևից, դու հո գիտես, որ առաջին իսկ հանդիպմանը նա ինձ դուր եկավ, իսկ հիմա, սիրելի Լուիզա, ես քեզ տուն կտանեմ, գնա քո սենյակը և պարկիր, իսկ ես անհապաղ կգնամ հյուրանոց և գուցե հենց այնտեղ էլ կգտնեմ նրան, ես դադար չեմ ունենա, մինչև ներողություն չխնդրեմ նրանից իմ կոպտության համար»։
Տուն վերադառնալիս, Հենրին հոգատարությամբ բռնել էր քրոջ թևը։ Նրա բարկության հետ կնել չէր մնացել, և նա ցավում էր իր արարքի համար։ Պատանին շտապում էր հասիենդա վերադառնալ, հուսալով, որ կգնա կհասնի Մուստանգերին և ներողություն կխնդրի նրանից, որ տաքացել էր և հանտեղի վիրավորել նրան։ Երբ քույր ու եղբայր տուն մտան, երրորդ մարդը, որ մինչև այդ գաղտագողի թփերի միջով հետևում էր նրանց, ուղղվեց և քարի սանդուղքով գնաց նրանց ետևից։ Դա նրանց ազգական Կասի Կոլհաունն էր։ Նա ևս մտածել էր գնալ Մուստանգերի ետևից։